Yemesi, 4. Tuma ne haja ja mu ene, ke ma ne viya ja te mi mu ene na na te ti frote ne he. Age lo maha je ne haja ja mu ene, kana le tomu kutume ke saine na tua ne haja fe, ke ma viya te mi mu a frote ne he. Tama kaya nugo ja fe na alu ja hutama age lo maha ja ne haja na gi. Ani ja ma o liya ja fe, ani ja mu na nefa na he tama he vite sa ja tome ke sale ne mu je. Nugo a vea mo gomi ja te la age lo maha je hute tama gi. Oli ya jate ti kea wite tama, tuhu ya mo afrote hunela mate. Anu me ya koti tega, ani ya fema ke hutama havi oka ya jate ti no alie. Alisa ya ya fema anu me ya koti tega ke hutama havi ga yana. Tamaku a mo a havi lam kutume ke sa havi tama. Tamakaitimi age lam haje hisa ya jama age alisa ya fema havi ga yana. Ani ma havi ga yana no alie. Tamakaya anu me ya koti na ago atale tama. Mamo pale ya fe age lam haje ya ni hai. Nogo avea moja, mamo pafi ya fe ma age ahma je ma hisa yana. Anume ya koti na kame ligi ya kaini etai. Ani ya fe na oha vinao. Anume ya koti ya wopi na mage huno kaimalene ane. Anume ya koti ya alu autage ya wamu a tokupi na ago ategeno mwineno. Ani ya wamu mo a havika wala ohi ho. Huno toki ya age huno kawane ya gaye. Huno kaimalene ane. Tamakaja anike hena afage ne he, hutumani hao. Anume ya koti ya tagaila kajone hisuna ya na kasogo ya nele mea fie. Abo pina mage huno kaimalene ane. Anume ya koti ya amauga faali ya nehi ya veatnea. Kame ligino kaine ya matea nagi. Ama kaimi amuku ama ali ya nohi ya veala. Kajone ya maa ne amami. Huno kaimalene ane. Ani ya fe tamaku a alitama ohaitama. Anume ya koti na aya afi mwinetama. Satani fena kagai kea oha vigahu nigi alulega vuo. Hutama hisa geno a tamataleno uga he. Anume ya koti ya wate ma maime maime visa geno a. Tamakai enana maime maime eno me lokai no meiga he. Kefo ya mani haja vea mogatama. Kefo ya temea ni ataletama tamayana sese hutareho. Wagala vea mogatama. Tole no mekesa nehe via yana ni ataletama. Nogoke kanale tumu kutume kesale maiho. Kefo ya te mihe tamahuma na hale sigetama avite ho. Kigi ma neisa ya jana neetale tama. Kefo ya te mihe na ape hutama mwine tama. Havija alige fataka huge hutama tamaipa havija hutama maisai. Anume ya koti ya ufina. Havive ane mwinone hutama maisayana. Tamavula saka huno alave ane mwiho. Huno hulamate gahi. Nafuna gana gatama. Nela mafugo mife na hutama havija huo amate ho. Nogo avea moja ne fugomife ma kagaja na agava ni hani. Huja foko hute sayana, kahagi ke mona huhavija hute ya alifoko hune etai. Hune etagi, tamakaja anumila koti ke mona foko hute sayana. Anike akave omole tama kahagi ke mona, kayeke havija foko humate vea ne mainai. Mainagi nogo ke kanomo kahagi ke aliflote humare teno. Agayagi kayeke ma foko humate siya kanoa maini. Anigano agayage vea mogami amaku amamena ali negatino. Nogo avea na agola ali havija humatega hi. Kagajaha na au gafakano mwineka. Nega fugomife na na anehane, ma anehane. Huka foko hune atane. Nogo avea mogatama. Menifi, egafi. Nogo ala kumatela ala mone aliana nogo kafufina moliteta ala mone aliga hune. Hutoma neha janagi. Nogo kia tamahapiga hugi havi ho. Tamakaja ega mawaji hisi aja fena no havije. Tamahimu mahani aja moa hana agava humine. Tamahimu moa. Siyamu magiteno aupa a alino tagama hulino motele kava hinege tama aupa afaliga hai. Mage hutama hi ho. Anumeja moa hai sigeta hena. Tagaja tahimu lahane sigeta maali jana ni elita. Nogo a alia ene aliga hune. Hutama hi ho. Huga haja nagi. Tagaja naga vahuga hune, maga vahuga hune, huta mama hajana, tamakaitimi tamagofa alita maha isazake ni hai, aniga wala tusi ahavi gwale. Kanale au uvaja mahisa ya jafe mahaviline saya vea moja, aniga nale ya maohi sayana, kefo ya ni hai.